от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели, по темата каква е алтернатива на управлението на страната предлага БСП за България и за София, ще разговарям с общински съветник от БСП Борис Цветков. Здравейте, господин Цветков.
Здравейте вие и вашите слушатели.
Най-горещата тема в момента е какво се случва с чест. Тази сделка засяга една трета от енергийните потребители и в частност столицата и софиянци. Считате ли, че трябва да се свика консултативен съвет по национална сигурност заради продажбата на ЧЕЗ?
Ами, считам, че финализирането на тази сделка показва безпътицата, в която по сериозни проблеми докарват България управляващите от ГЕРБ. Припомням, че по времето, когато беше главен секретар на МВР, Бойко Борисов, започна първата разпродажба на такива ключови за националната сигурност активи, каквито са енергоразпределителните дружества, които касаят, освен повече от една трета, специално за ЧЕС, потребители, но практика касаят много сфери на обществения живот. А след това, по времето на следващото управление на пак на ГЕРБ, начало с Бойко Борисов, бяха, въпреки нашите настоявания да се запазат, бяха продадени миноритарните пакети от акции за ЧЕС и за другите енергоразпределителни дружества. И сега се финализира сделката. Виждате човек, който нито има подходящо образование, нито има подходящ опит, нито и обществото има отговор на въпроса кой стои зад тази сделка. В държава, в която нищо сериозно не се случва без личното одобрение на премиера, се оказва, че ни лук яли, ни лук мирисали, се финализира такава важна сделка от не толкова известна жена или не толкова известна фирма и кой знае къв никакъв на практика опит в тази сериозна сфера на енергоразпределението и разпространението.
Тоест, имаше пресконференция на Комисията за енергийно и водно регулиране на нейния председател Иван Иванов, който обяви, че КЕВР може да провери дружеството, което ще купи активите на ЧЕС, чак след финализиране на сделката. Какво означава това? Означава ли това, че върху тази сделка няма да има контрол от българска страна?
Аз мисля, че всички институции, включително и КЕВР, ще се наложи щът не щът, дали преди, дали след сделката, но ще бъде даден според мен много сериозен отпор и той вече се дава с медийния и обществения отзвук на този скандал. Няма да позволи българския народ по такъв нагъл начин да бъде заобиколен и в една демократична европейска държава да не става ясно кой купува, на каква цена, какви ангажименти, активи и дейности, които пряко се отразяват както на всеки човек, така и на националната сигурност. Това не е допустимо в дори най-малката или най-бедната европейска държава. Просто там всичко трябва да се обясни. Такава инициативата, такива са ресурсите, такива са следващите години, нали, това ще се подобри, тук ще затегнете коланите. Не може в една демократична държава такива мутренско криминални способи за къде за взимане на бизнес, къде в случая за взимане на бизнес под маската на някакъв параван. Така че няма да избяга, аз съм спокоен, че няма да избяга от контрол тази сделка и дори да е финализирана, когато обществото каже стоп, ние няма да плащаме инвестициите, които примерно се налагат в енергоразпределителната система, за да не се срине и които инвеститора няма по една или друга причина да ги направи. Според мен и по тази причина се изтегля и ЧЕС, защото са консумирали каквото могат от създаденото през социализма като енергопреносна система, материална база и така нататък. И сега са видяли, че или вече колкото взимат като печалба и приходи трябва да инвестират, или дори ще се наложи да инвестират повече отколкото биха спечелили и затова според мен търсят начин да се измъкнат. Не търсиха да се измъкнат в първите години, които без да направят ремонти в енергопреносната система, могаха само да събират увеличените цени на тока от джобовете на редовия български граждан.
Днес ДПС свиква извънредно заседание в така наречените Боянски сарай на почетния председател Ахмед Доган заради трусовете в държавата през последните седмици, напрежението между институциите и сделката за ЧЕС. Мирише ли на предсрочни избори според вас?
Ими под повърхността на чисто администрацията стабилност, вие виждате, че си има ГЕРБ и патриотарите си имат цифрено мнозинство. С патерицата Воля също в ключови моменти прокарват определени решения или отхвърлят съответно вотове на недоверие или други предложения, които са срещу управлението. Но тази привидна спокойност на ниво мнозинство в парламента не отговаря според мен на настроенията в обикновените хора, които виждат, че общината, това, че държавата е в едно безвремие, няма сериозни промени към по-добро, нито в образователна, нито в здравеопазване, нито в изсветляване на икономиката или в публичност на администрацията и на управленските решения. Виждате как се сменят собствеността и медии, и банки, сега и енергоразпределителни дружества, без ясно обяснение кой на каква цена и с каква цел го прави. Така че въпрос на време е, когато мине щита на европейското председателство, тези бомби да почнат да избухват. Имам предвид преносния смисъл, разбира се, не съм терорист, нали? Да. Но просто цъкат бомби в много сфери на обществения живот. Дори държавната администрация или сфери на вътрешната сигурност, и те не са защитени. Виждате, че и полицаи, и надзиратели, и други представители на администрацията са в постоянно стачна готовност и с искания, така че въпрос на време е да бъде отстранено това управление.
Още една новина в сектор енергетика. Премиерът Борисов вчера лансира идеята за възраждане на АЕЦ Белене и ще иска европейско финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие. Възможно ли АЕЦ Белене да се превърне в балкански проект?
Ами, според мен е възможно и ще се превърне. Въпросът пак е за щетите, които нанесе управлението на Бойко Борисов, точно в сферата на тези големи проекти, които в този момент на България щяха да се глътка въздух и за бизнеса, и за хората, откриване на работни места, привличане на инвестиции и това са към развитие на други сектори на икономиката. Припомням ви, че след грубата намеса на ГЕРБ беше прекратен Бургас Александрополис като първи проект. Следващия проект, който беше неотстоян и защитен, а прекратен, беше Южен поток. Припомням на вашите слушатели, че тръбите бяха и доста време седяха на пристанище Варна. Сега виждате как същата тази Европа няма нищо против Северен поток 2 и няма нищо против Турския поток да докара газ до Европа. Но за нашия Южен поток, навеждащата се политика тогава на българското управление в лицето на ГЕРБ, не защити национални интереси, да убеди европейските институции, че щом се прилага или трябва да се прилага еднакъв стандарт и те получават газ през такъв поток, през Северен поток, няма как да не отстоят български интереси, да не се съобразят с него, да получим газ от Южен поток. И третия проект, който провалиха, беше Белене. Помните какво се изговори, че няма смисъл, че няма нежизнеспособен, че някакъв геобил. Оказва се, че всички вие, и вие, и аз, и нашите слушатели платиха тези няколко милиарда заради грешка на Бойко Борисов да спре проекта. И сега единственият шанс да не платиме и нови, примерно, защото когато не можеш да използваш едни реактори и те останат като предишните за скрап, ще ни бръкнат още един път в джоба. Затова, търсейки сега спасение от кашата, която забъркаха, аз съм поне спокоен, че ще се реализира проекта. Защото виждате, че няма алтернатива развитието на енергетиката и когато така или иначе след определени години създадените от капитализма реактори те вече се изплатиха, но максималния живот, който може да бъде продължаван, не може България да остане без ядрена енергетика и да остане само край магистрална страна, която да е обслужващо с най-ниско платените за Европа, така да се каже, дейности, а да нямаме развита нито енергетика, нито промишленост, нито ефективно селско стопанство.
И да отделим няколко минути на местните теми. Столицата София в момента е скована от лошото време. В тази връзка, какви промени в транспортната политика на София предлага БСП?
Ами видяхме, че пореден сняг от 10-15 см доведе до апокалиптично решение, включително да се отменя за два дена синята и зелената зона, просто защото някой не може да прецени, че зимата пада сняг и трябва да създаде необходимата организация да изчисти на време както улици, така и тротуари, така и местата за синя зона. А не едновременно да призоваваш хората да се качат в градския транспорт, който закъснява с 30-40 минути и повече, и да отмениш синята зона, което на практика поканваш хората да се качат на колите си и да задръстат движението, включително и градския транспорт. А ние предлагаме неща, които хората са ни подсказали от различните райони на София. Едното предложение, което сме внесли, е въвеждане на безплатен транспорт по линиите на Витоша, основно до местността Алеко и местността Златните мостове. Този транспорт да не е само през съботонеделните и празнични дни, а да е през седмицата, т.е. всеки ден, да се извършва от автобуси на газ и електробуси, за да може хората наистина да не се съобразяват с бойкота, който направиха приватизаторите на витушките лифтове, с спирането на княжеския лифт и с редовно неработещия или затруднение да работи Симеоновски. Искаме хората да имат достъп до планината. Общината им го дължи. Те са съвестни наши данъкоплатци. Трябва да се ползват от чистия въздух за отдих, спорт, възстановяване. Съответно, градският транспорт ще бъде облекчен, когато вместо хората си седат по домовете или примерно отиват с автомобилите си в Довитоша, бъдат закарани там с безплатен и удобен и комфортен транспорт. Второто предложение, което искаме, е да се възстанови картата за две линии, не само както е сега по наше предложение, приятно метро плюс за метро и една наземна линия, а и за две наземни линии. И второ, да се възстанови пак по часовия билет за 60 и за 90 минути. Вижте какъв парадокс. Има нови метростанции и линии през Младост и Дружба, но потока с автомобили към Младост и от Младост и към Дружба и от Младост е вече почти целодневен. Трябва в едно задръстване да минеш минути, за да стигнеш примерно до Младост и Дружба. Оказва се, че за много хора метрото не е достатъчно комфортния, удобен и евтин транспорт в Младост, въпреки че има няколко метростанции. Същото и за Дружба. Това според нас се дължи на липсата на довеждащ транспорт. Общината, доколкото направи два паркинга, бяха с цел с кола да отидеш до метростанцията и оттам да се качиш на метрото. Според нас трябва не с кола, а градският транспорт да стигне по-близо до жилищните блокове, за да може хората от вкъщи с довеждаща линия на тролей, трамвай или автобус да стигнеш до метростанцията и оттам вече да се качиш метрото. Тоест, до твоя автомобил да не се налага да стигаш, когато имаш удобен и редовен довеждащ транспорт и когато имаш предлаганата от нас карта с две линии или по часов билет, с който може дори няколко превозни средства да смениш, но да стигнеш до работното си място. Сега много хора предпочитат да се качи в колата и да спести тези две линии с съответното чакане, да се спести съответно нередовността им и примерно за липсаната маршрут до конкретното му място, откъдето отива или откъдето се връща. Така че ние настояваме да бъдат разгледани тези предложения и не разбираме логиката на ГЕРБ, внесли се проекта на нова наредба, в която не предлагат тези искани от хората неща, които ние ви занимаваме, а според нас една от целите да предложат чисто нова наредба е за да избегнат евентуално осъдителна присъда и на окончателната инстанция, защото припомням, че на градската инстанция, Софийски административен съд, отмени увеличението на билета от лев на лев 60. И сега има реална вероятност и на последно инстанция, всеки момент да мине делото и да бъде отменено увеличението на билета от лев на лев 60. Те, когато променят наредбата, ще се опитат да защитат тезата, че да, отменена от съда наредбата, а тя така или иначе вече не действа, приета била чисто нова. Да, верно, и в новата ще е лев 60 билета, сигурно, както те искат. Искам да обърна внимание и на слушателите, че политиката да се вдигне цената на билета от лев на лев 60 действаше в обратна посока. Но да, част от хората, които бяха оставили автомобилите и се бяха качили на градски транспорт и ползвали метрото, да ги върне по икономически съображения пак към автомобилите. Тоест беше погрешна по логичните решения за зелен или за бял билет при замърсяване на въздуха, няма да върнат, за съжаление, хората. Според нас това необосновано увеличение на билета от лев на лев 60 изигра много лоша роля и общината трябва да направи сериозна крачка в обратната посока. Да види с такива механизми, каквито ние предлагаме, безплатен транспорт до Витоша, намаляване на картата за Метро Плюс, предлагаме също, държа да отбележа, те я приеха по наше предложение като възможност, но цената не е достатъчно привлекателна, за да увеличи още потока към метрото и към градския транспорт. Тоест ние ще си отстояваме тези предложения, призоваваме гражданите, които ни подкрепят, върват подписки в районите, също да се присъединят към тях, за да може в деня на обсъждането по комисии и общинския съвет директно да сблъскаме нашите тези и да се опитаме да убедиме управляващите да отстъпат в името на обществен интерес.
Добре, много ви благодаря за този разговор, господин Цветков. Пожелавам ви успех.
Благодаря, успехи на вас.
Разговаряхме с общинският съветник от БСП Борис Цветков по темата каква алтернатива на управлението на България и на София предлага БСП.
Радио К2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.